Iam la kvardeksesan fojon nunjare estis solenita la Internacia Tago de Muzeoj. Ĝia celo estas atentigi pri la rolo de muzeoj kaj aliaj kulturinstitucioj en la socio kaj por la socia evoluo. Tiu kuntekste, The Art Newspaper, dediĉita al internaciaj artaj aktualaĵoj kaj eventoj, prezentis raporton pri la 100 plej popularaj muzeoj en 2022. Ĝi estis pretigita baze de donitaĵoj pri la muzeaj vizitoj, kiuj en 2021 egalis entute al 141 milionoj. Tio estis duoble pli ol en 2021 kaj eĉ trioble pli ol en 2020. Malgraŭ signifa kresko de muzeaj vizitoj, tiu rezulto foras disde la donitaĵoj de antaŭ la pandemio. En 2019 la muzeojn vizitis entute 230 milionoj da personoj. En 2022 en la unua loko, la laŭvican fojon, ektroviĝis la Pariza Luvro, kiun vizitis pli ol 7,7 milionoj da personoj, je 20% malpli ol en 2019. La duan lokon okupis la Vatikanaj muzeoj, kiujn vizitis 5,08 milionoj da personoj. La trian, la Londona Brita Muzeo, kiun vizitis preskaŭ 4,1 milionoj da personoj. En la rangolisto de la 100 muzeoj de la mondo plej multnombre vizititaj en 2022 troviĝas du polaj muzeoj. La 23. Lokon okupis la Reĝa Kastelo en Varsovio kun 1,755,000 vizitoj kaj la Nacia Muzeo en Krakovo. En 2022 vizitis ĝin 1,316,000 personoj.